Përshëndetje të ndërruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 15 minuta vijues, fillimisht ju njohim kryetitujt. Burokracia institucionale konsiderohet problemi më i madh në të bërit biznes në Kosovë. Kosova dhe Serbia kërkuan angazhime të madh të Shteteve të Bashkuara, thot senatori amerikan Ron Johnson. Raporti i këshilltarit special Robert Mueller bëhet cak i hetimeve penale. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina dhe Beogradi donin një angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara për çështjen për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, madje kërkuan që edhe unë të angazhohem për këtë, tha senatori republikan në Washington Ron Johnson. Në një intervistë për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe, Johnson tha se i dërguar i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Richard Grenell dhe përfaqësuesi special i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Matthew Palmer kanë plan të përbashkët për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, fokusi kryesor i të cilit është ekonomia. Johnson tha se Kosova duhet të formojë qeverinë dhe se nuk dëshiron të jap afate artificiale për kohën se kur mund të arrihet marrëveshja. Johnson theksoi se do të ishte mirë që Kosova të heqë taksën që u ka vënë për vendimeve të importuara nga Serbia, ndërka që Beogradi i bëri thirrje që të ndalojë të kërkojë nga vendet e tjera që të tërheqin njohjet për Kosovën. Një seri e dështimeve ka rezultuar me rrëzimin e aeroplanit Boeing 737 MAX të kompanisë ajrore Lion Air në tetor të vitit të kaluar, është në një raport zyrtar. Sipas rrëzimit të këtij aeroplani kanë vdekur 189 persona në Indonezi. Hetuesit indonezian kanë gjetur se fajtor ka qenë Boeing, Lion Air dhe pilotët e aeroplanit. Aty po ashtu është thënë se aeroplani është dashur të pezullohet puna pas një problemi paraprak, si dhe është përmendur se një nga pilotët nuk ka qenë familiarizuar me procedurat. Në raport është thënë se kanë munguar 31 faqe rreth mirëmbajtjes së aeroplanit. Kompania amerikane Boeing është duke u përballur me pyetje të shumta rreth asaj se sa ka pasur njohuri për probleme të këtij lloji të aeroplanit. E gjithë flota e aeroplanëve Boeing 737 MAX është ndalur për përdorim në muajin mars, pasi ky model ka qenë pjesë e dy rrëzimeve fatale në 5 muaj. Shtëpia e bardhë nuk do të përditësoj abonimet në gazetat amerikane, Washington Post dhe New York Times, të cilat presidenti amerikan Donald Trump shumë shpesh i ka kritikuar. Andaj është thënë se ai planifikon që t'ju kërkoj edhe agjensive federale ta bëjnë të njëjtën gjë. Ne nuk kemi ripërtrirë abonimet tona, kjo është e vërtetë. Kjo gjë do të ndikojë shumë në kursimet e taksa paguesve tan, ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Stephanie Grisham. Përfaqësuesi nga këto të dy të përditshme amerikane nuk kanë komentuar lajmin. The Times dhe Post kanë ndikim të madh në politikën e Shteteve të Bashkuara, sidomos në mbulimin e veprimeve të administratës. Turma të mëdha të njerëzve kanë nisur ngjitjen në Uluru të Australisë në ditën e fundit para se të ndalohet ky aktivitet. Monoliti gjigant që dikur është njohur për turistët si shkëmbi Ayers do të mbyllet përgjithmonë nga dita e shtunë. Uluru konsiderohet vend i shenjtë për banorët indigjen Anangu, të cilët u kanë kërkuar një kohë të gjatë turistëve të mos ngjiten. Nga viti 1950, 10 persona kanë vdekur në Uluru për shkak të aksidenteve, dejdrimit dhe incidenteve të tjera të lidhura me nxehtësinë. Uluru është shkëmb 328 metra i lartë, mirë po ngjitja përcillet me rrëshqitje. Gjatë verës temperatura në këtë zonë mund të arrijë deri në 47 gradë Celsius. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore që parashikon në ambientin e të bërit biznes në botë më 2020, Kosova renditet në vendin e 57 nga 196 në total, apo 13 pozita më poshtë në krahasim me vitin paraprak. Me këto gjetje pajtohen edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Hëllësit në sjell Nadia Ahmeti.
Ambienti i aparesit të bërit biznes në Kosovë ende ballafaqohet me sfida dhe probleme të ndryshme, me gjithë përmirësimet e vogla që janë bërë, thonë pronar të bizneseve dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Burim Piraj, pronar industrisë e mishit të Meka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vetëm me regjistrimin një biznesi të ri është një proces i lehtë për të realizuar, kurse mbijetesa biznesit në fazat e zhvillimit sipas tij kalon në për sfida të shumta. Si problem kryesor në të bërit biznes, Piraj e konsideron burokracinë në institucionet kompetente.
Burokracia është e theksuar, ka probleme birokratike zakonisht shumë të mëdha, ka në për institucione njerëz që janë jo adekuat të punësuar pa kualifikim adekuate, të cilët shkaktojnë probleme të cilat nuk mund të vrehen nga institucionet, ndërsa nga sipërmarrësi, ndërmarrësi, investitorët, ato janë të çashme.
Edhe përfaqësues të biznesit theksojnë se burokracia, korrupsioni dhe mungesa e sundimit të ligjit po dëmtojnë mjedisin biznesor dhe njëherësh po pengojnë ardhjen e investitorëve të huaj. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se klima biznesore është vështirësuar nga taksat e ndryshme dhe kjo sipas tij ka bërë që Kosova të mos jetë vend atraktiv për investitorët e brendshëm dhe ata ndërkombëtar.
U vetëm vitin e kaluar rreth 50 milion euro kem pas investim më pak, rreth 12.000 të punësuar më pak, e kjo ka rrit kurreshtjen e qytetarëve të lëshuar vendin, që klima biznesore është vështirësuar, është ngarkue taksa, është ngarkue me birokraci.
Ndryshe, bazuar në raportin e publikuar të Bankës Botërore të Bërit Biznes për vitin 2020, Kosova vlerësohet se ka shënuar rënje krahasuar me një vit më parë. Në këtë raport, Banka Botërore rendit Kosovën në pozitën e 57, përkatësisht 13 pozita më poshtë nga viti i kaluar, kur raditej në vendin e 44 nga gjithsejt 190 shtete sa janë të përfshira në këtë raport. Pavarësisht kësaj, Ministria Tregtisë dhe Industrisë përmes një komunikate për media ka thënë se raporti i Bankës Botërore konfirmon progresin gradual dhe të qëndrueshëm të Kosovës drejt krijimit të një klimi të favorshme për biznes dhe tërheqje të investimeve në vend. Në të mes tjera shtuhet se Kosova ka bërë progres me të lehtë menaxhimin e lejeve të ndërtimit, ka përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ka forcuar mbrojtjen e investitorëve të pakicave dhe ka lehtësuar zbatimin e kontratave, thuhet në komunikat, por edhe në raportin e Bankës Botërore. Sidoqoftë, në raportin e Bankës Botërore, Kosova paraqitet e katërta nga vendet e rajonit. Ajo renditet pas Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Malit të Zi, kurse Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina radhiten në pozita më poshtë. Përveç kësaj, në raportin e Bankës Botërore theksohet se Azerbajxhani, Kirgizia, Kosova dhe Uzbekistani dolën ndër 20 ekonomitë më të përmirësuara në mbar botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm gjatë 9 muajve të parë të këtij viti në Kosovë janë diagnostikuar 313 gra me kancer në gjim. Tetori njihet si muaj i vetësimit për këtë sëmundje. Arnisa Osmani, cila e ka tej kaluar atë, rrëfen për Radion Evropa e Lirë sfidat në për të cilat